så hänger den sista lilla och så drar den. Aj aj aj, för en kanon. Han tar det.
Hyggelig at dere hører igjennom på en ny episode av Kommentatorbua. Nå vi faktisk oppe I toppetasjen på seilet I Molde. Vi har gjort unna medaljekamp Molde-Sola. Vi har prøvd å få tak I håndballgeniet Steffen Stegavik for en oppsummering etter VM-tipset, som faktisk gikk ganske bra denne gangen, Bent, takket være Steffen.
Og så når du tipper herremesterskap nå og treffer på de fire semifinallagene, så det noe som har vært I 4-5 år, så det ikke noe sånt. Vi ikke men vi var sta. Jeg og Steffen var sta sammen mot deg på Norge semi.
Ja,
det kan vi komme til.
Jeg hadde Norge semi, for jeg klarer ikke å bruke huet. Jeg må bruke hjertet, og da går det til helvete noen ganger. Men det gikk ganske bra, og så har vi hentet inn da vår gamle venn og gode trener, Tor Olav Moen, Molde. Han jo da inne her som sensor.
Det her blir stryk.
Kvalitetssikring av tipset. Og så skal vi prate litt om, selvfølgelig, ikke bare om VM-tipset vårt, men det handler om at vi prater litt om VM også. Og så må vi prate litt om Rema 1000-liga for kvinner. Der jo dere I kamp, og ute I Europa, og det jo spennende. Så skal vi bare ta det, Steffen. Hvor fornøyd du på en skala fra 1 til 10?
8,5.
Ja, Og de siste halvannet?
Nei, det Gottfridsson sin skade. og Island sine to skader. Det noe vi ikke klarte å forutse her. Ellers jeg ganske godt fornøyd. Vi rote litt ned I presidentskøpp, men det var jo de lagene vi ikke hadde fått skjedd. Så de får seile sin egen sjø. Men topp 4 var jo 1,05 I odds på, egentlig. Og der traff vi jo, og så... Noen kvartfinalelag vi så bort fra. Jeg kunne jo aldri tenkt meg at Ungarn skulle inn dit, men... Det klarte han faktisk.
Ja. Vi tar litt lett på de innledende gruppene, at vi sablet ned Iran og ikke så at USA kanskje skulle få sin første VM-seier og Marokko der og så videre. Hva sier sensor om det? Det mulig å komme unna med?
Ja, det absolutt. Jeg synes jeg fikk jo høre litt om hva før vi gikk på her, og jeg må jo si at, som Steffen sa her, det 8,5. Det det. Ja. Det veldig bra.
Ja, og I og med at det gamle Laud på universitetet var vel 2,5, så da det vel, ja, det var litt annen karakterskala, men ja. Det altså, inne I kvartfinalen, så det inne altså 6 av 8. Litt feil plassering da, men en har jo da, ja, ryker vel da litt på Island der. Ja, vi var en av mange som overvurderte Island.
Ja, det jo Islands tap mot Portugal, eller var det mot Ungarn?
Tapte for Ungarn, ja. De leda jo med 5-6 mål, og så røykte de med 2 for Ungarn selv. Så det jo, ellers hadde vi vært I kvartfinalen.
Det røyk vel 5-0 de siste minuttene.
Ja, ellers hadde vi vært I kvartfinalen.
Det var to lag som egentlig var litt sånn hypet før. Det var Island og Serbia. Ja. Begge de to kom ikke I kvartfinalen, og det var jo der vi bomma også.
Ja.
Der hadde jo, Svele hadde jo Tyskland, så at vi sto litt på Serbia, og det var jo blendet av de kampene de hadde mot Sverige.
Slo jo Sverige der.
Ja, men ikke Mercedes-Benz, men Mercedes-Bent rodde jo inn den biten der, egentlig.
Litt med tanke på min tid I Gommersbach, så det...
Men hva var det? Enmålserier der også? Tyskland, Serbia?
Jeg fikk hvertfall telefon. Ja. Jeg måtte snakke tyst da de ringte. Ja.
Det en god historie, det bare å gå tilbake I podarkivet og finne den. Det kan hende at det blir en ønskerepris også.
Derfor holder jeg litt med Tyskland her I mesterskap.
Ja. Fordi at du havna I...
Jeg skjønner at du knyttet til det.
Veldig, veldig knyttet til det der, altså. Og Rune Erland selvfølgelig har kalt opp hytta si etter meg da, som kalt den for Kassa Svele.
Etter din tabby, altså.
Som ga han en god karriere. Ja, godt for han, godt for sannsynligvis godt for Gommersbach altså.
Som så arrogant som bare en tidligere juryspiller kan bli. Så det, ja, men her har vi da...
Vil ikke bli lurt,
ja. Nei, her da. Men her har vi da altså 6 av 8 kvartfinallag inne. Og den store trumfen din, Steffen, var jo egentlig at du forutså at Norge kommer ikke I semi, sånn som jeg hadde tippet med hjertet, fordi at jeg hadde en hviledag mindre, og kom da til å ryke I en kvartfinale. Det skjedde jo ikke da mot Frankrike, det skjedde mot Spania, men allikevel. Og det var ikke noe moro, men det ble et gulltips.
Ja, både Norge og Tyskland hadde jo ingen muligheter. Danmark hadde jo egentlig... en walkover med å få Ungarn der, så det spilte jo ikke inn I rolle I den kampen, men vi så jo på spanjolene I ekstraomgangen at de var jo helt kjørt. Så hvis Norge har fått en vilje av ekstra spanjolene en mindre, så tror jeg jo Norge har feidet over Spania, sånn som kampen utdater seg, uten at jeg så kampen, for vi spilte jo kamp selv. Men jeg gikk jo inn på telefonen etter kampen vår, og går inn, og så ser jeg 20 sekunder igjen, 25-24, da legger jeg ned telefonen, og så begynner jeg med intervjuet med avisene, og så går jeg ut I bilen, og så skal jeg bare inn og dobbeltsjekke at det ble semifinale, og så ekstra mange. Så jeg ble jo litt sjokkert der.
Du var ikke alene om det. Du var ikke alene om det.
Nei.
Måten det skjedde på. Det synd på Bjørnsen, han gjorde en av sine aller, altså med tanke på størrelsen på kampen, så gjorde han kanskje sin beste landskamp. Fantastisk, og hadde det ikke vært for han, så hadde vi aldri vært I den situasjonen at vi kunne spille om en semifinale heller. Så det jo trist at det der. Liksom to sånne, den siste å brenne et skudd fra kanten, fine, ok, liksom, men det klart, den å hive den ballen tilbake til Harald Reinken, når han ser at to dommere står med armen I været, det var en dårlig vurdering.
Jeg tror man ikke ser det. Eller burde sett det.
Ja, altså det bør alle ha fått med seg.
Men det jo en ting, men jeg synes jo det blitt for lite snakket om at man ikke tar ut den ene spanske spilleren som står på 6 meter. Det eneste muligheten til dem at Dutschebaie får ballen her, Og der skulle Norge ha vært tilbake med når det har skjedd passivten. Det synes jeg en større feil enn det Bjørnsen sentret tilbake. Så det synes jeg har vært ja, altså, litt for lite snakket om.
Og så snakker du om kynismen, ikke sant? Jeg synes jo at altså, når Torbjørn Bergerud redder det skuddet, så skal han ta seg, altså hvis han kynisk, så skal han ta seg 5, 6, 7, 8, 9, 10 sekunder til å juble på. Fordi at da, så dommeren jager den I gang. Og så kan du på en måte begynne å spille, og så kan Jonas Ville vente 5-6 sekunder til å ta den timeouten. Så hadde du spilt ut. Men det er sånn som I kampen sete, men det å på en måte tenke, altså du redder den ballen, da det lov å, det lov å bruke noen ekstra sekunder, og det også lov å vente noen sekunder med den timeouten, som gjør at det nesten hadde vært umulig å få løftet den armen.
Men det en vanskelig situasjon uansett da. Jeg jo først og fremst veldig enig I det Steffen sier der med hvor sikringsspilleren, hvor Libroen. Men så det også sånn at vi har jo et regelverk som ganske uvisst I den delen av kampen. Altså dommeren kan jo til og med blåse passivt uten å varsle det også, hvis du går bakover. Så det eneste du kan gjøre der jo å spille deg fremover. Så enkelt det, fordi det der trenger jo ikke varsle passivt på, sånn som regelverket I dag. Det kan de kaste fløyta I kjeften og blåse hvis de mener at det der Vi hadde vel et tilfelle tidligere I turneringen, om ikke jeg husker feil, hvor en spiller valgte å ikke ta målsjansen sin og spilte ballen ut igjen og ble blåst av for passivt med en eneste gang. Synes vinkelen var litt dårlig.
Men
du litt sårbar I den situasjonen. Det bør gå fremover, enkelt og greit.
Ja, men det jo litt artig at du har da en regel som da endrer seg fra minutt 1 til minutt 59.
Det også selvfølgelig helt idiotisk.
Så, altså passivt regelen blir altså totalt snudd på hodet fra start av kampen, eller midt I kampen, eller midt I andre omgang av kampen, til da det sluttminuttet.
Ja, for utfordringen med det jo hele tiden at det snakkes jo, altså det ingen som snakker om inntil 6 som det var I fjor, eller inntil 4 passninger. Nei. Ikke sant? Altså du teller, du spør jo, det 3 igjen, det 2? Ja, det 4 passninger igjen, sier de hele tiden, ikke sant? Da tror du kan gjøre som du vil, så det klart at det ligger litt på dommeren nå, at de kan også da være røffere og råre og ikke vente til, I og med at regelen heter inntil et antall passninger.
Ja, det bare at når vi hadde inntil 6, så det jo bare I Norge hvor vi har brukt den regelen inntil. Jeg var jo I Ungarn på samme tidspunkt, og der kunne du ta deg en røyk før den siste passningen, uten å bli blåst av. Fordi at,
det ble vel gjort da, egentlig?
Ja, spørsmålet om ikke du gjorde det. Fordi det ble 6 passninger uansett, altså, og det var ikke noe å diskutere engang. Så det var jo bare egentlig her hjemme hvor du kunne bli tatt litt tidligere. Men det var litt off VM-toppingen akkurat der, men som sagt, det må gå forover. Du må I hvert fall se ut som du går forover, eller så kan du fort bli tatt når som helst.
Det ganske artig da, å se diskusjonen etterpå, når vi inne på akkurat den situasjonen der, som gjør da at den semifinalen som egentlig bare skal spilles inn, den blir borte. Da sier du at, ja, men Bergerud skulle vente litt lengre. Ville skulle vente litt lengre med det kortet. Dommerne gjorde feil, mener enkelte andre. Mm. Regelen feil, kan du mene. Sagåsen skulle spille til Barthold, og ikke videre opp til Gjøran og Bjørnsen. Bjørnsen skulle ikke spille tilbake. Og når vi da hadde gjort alt det regnet her, så skulle vi i hvert fall hatt en sikring for Dusjebajev. Og hvor var Sagåsen igjen da? Det begynner å bli ganske... Altså, alle de diskusjonene her ruller og går.
Ja, ja. Men at det noe går galt, altså det er, vi må ikke glemme at det er en stressfaktor der som gjør at et lite øyeblikks feilvurdering får så store konsekvenser da. Når du flyr ut på det med 130-40 puls og er sliten i slutten av en kamp, så skulle det kanskje starta med, hvis du skal se på alle de faktorene, da, så skulle det kanskje starta med det Ben starta med her. Juble litt lenger, bruke litt tid, gi Ville sjansen til å vente enda noen sekunder med den timeouten. Så hadde det kanskje vært nok. Da hadde du ikke behøvd å se på alle de andre faktorene.
Ja, for da hadde du kanskje brukt 10-12 sekunder da, på to situasjoner, som gjorde at dommerne ikke kunne ha tatt en passiv, ja. Med mindre vi putta ballen under skjorta og løpet av.
Ja, løpet sted, ja. Ja.
Men jeg husker jeg sto jo i Mixon etterpå. Ble faktisk, det var første gang jeg har blitt ordentlig sliten etter et kort intervju.
Mm.
Det blir ikke. Jeg pratet med Christian Bjørnsen etterpå. Fordi han går jo på to smeller. Altså en kjempekamp går på to smeller. Står rakrygga, gjemmer seg ikke bort, kommer ut i sona, forklarer slik han opplevde det. Utrolig voksent gjort. Full respekt, noe å lære av andre, mener jeg. Og så kommer også Sagåsen der, altså vår største vinnerskalle, drita skuffa, men han drar jo fram den. Altså, kynismen.
Mm.
Vi er nødt for å lære på et eller annet tidspunkt. For en bomma da på en semifinale med å gi bort en stordelse mot Sverige, og det er da fjerde mesterskapet på rad, hvor en da ikke kommer inn i det semifinalespillet.
Mm.
Er det et eller annet der også?
Ja, de holdt på å si, det er jo sånn at de største nasjonene har nok mer flyt, for å si det enkelt og greit noen ganger, og det kan vel hende at totalkvaliteten da er litt grann høyere, når det blir som det blir. Så jeg tror at noen av disse, spesielt de nasjonene litt lenger sydfra, er litt mer kyniske i en sånn setting.
Ja, det må du på en måte, altså det er noe du må lære deg, og det er noe du må...
Det
var ikke merke det. TV2s eiendom, så det er ikke så farlig.
Skal uansett skifte, så ja, den er faktisk nesten like gammel som meg, så det...
Nei, men det er klart, altså kynisme snakker om, altså de snakker jo, altså de spiller jo i klubber i de, altså de spiller i den største ligaen i verden som er Champions League, så det er klart at det er jo en form for kynisme rundt omkring og noen steder, og det, men det er klart stressfaktoren, er alltid en greie, men samtidig så de som dukker opp i det semifinale finalespillet som vinner medaljer hele tiden, de har dette her. Det, om da det kommer inn tidligere, eller om det ligger der latent, altså, eller hvordan greien er, det er helt umulig å svare på, men det er klart at vi får håpe vi lærte noe nå. At vi lærte noe av det med Sverige i fjor, at vi på en måte kan ta fram denne kynismen som gjør at du da kan bikre den veien, at det kan gå Norges vei neste gang, men det er klart det er et trangt nåløy å komme til semifinaler i et herremesterskap, og det blir trangere og trangere når du ser på bredden i Danmark, bredden i Sverige, et fransk lag som er ute, og så er i et generasjonsskift og likevel ute med 4-5 spillere som er der. Det er et spansk lag som vi, nå er det liksom, nå klarer ikke de seg, for det er, nå er det sånn og sånn og sånn, og så dukker Canellas opp akkurat, og så hoppa ut fra satt i en gåstolen sin i Schweiz, og så ja. Og komme til VM, men det leveres hele tiden, det dukker opp nye spillere, og det holder, og det er litt av greia også. Det dukker opp noen nye stjerner i en del andre nasjoner hele tiden, som ikke vi får fram.
Det blir jo spørsmålet når vi da driver og oppsummerer den biten, da. Fordi etter gjennombruddet i 16, var jo ikke kvalifisert til OL i Rio, men da var det 5 mesterskaper var kvalifisert til, og det ble semifinale i 4. 3 medaljer, ikke gullet, men 2 sølv og en bronse. Og så er det nå 4 semifinaler uten. Og i den perioden der så tror jeg vi hadde følelse at ja, nå begynner vi å nærme oss det der gullet som Christian Berge drev å prate på. Nå kommer det generasjonsskifter her etterpå, nå vi ikke så langt unna. Men plutselig så sitter jeg med en sånn følelse at de andre, de har jo tatt det skiftet, du popper opp bare nye. Danskene, den bredden der, jeg har jo 44 keepere de kan sette inn. Så kom Gitzel her, når Mikkel Hansen blir en ballfordeler, plutselig pyttel. Fader, det bare popper opp som sånn troll av eske overalt, og så var Sverige tilbake. Så jeg føler nesten at vi var så nære, men nå de andre egentlig rykket fra oss.
Eller? Jo, og så den bredden Danmark har da for i finalen, så det en Lauge som går inn og avgjør finalen, som kommer Hall inn og skårer fra strek der, som ikke har spilt mesterskapet.
Mats Mensa dro
ja, med Mansa par. Kom inn, så det, altså, det jo tre helt nye som nesten ikke har spilt mesterskapet, som kommer inn og avgjør for Danmark, så det jo en helt annen bredde enn det Norge har gjennom et helt mesterskap. Så, nei, vi må ha enda flere på opp på nivå, jeg vet ikke om... Det startet jo med Hedin at folk måtte komme seg ut og alt det der, og nå har jo mange vært i Champions League-klubber og tatt steget, og Norge er rett under de topp fire, og så får vi se da om å komme tilbake til Kolstad og Haslum og de lagene der, om det er veien å gå. Litt usikker, men kroppen blir noe friskere, men så skal vi jo ut og kjempe om kynismen å komme der da, med å vinne hver kamp med 10-15 mål neste år for enkelte av de her.
Det nok et viktig element i det. Også tror jeg at vi må også se litt grann. Du nevner jo Danmark her da, som kaster inn det ene etter andre, og så kommer jo opp nye folk hele tiden. Men jeg må jo innrømme det at når jeg så sendingen fra Rådhusplassen på mandag, så skjønner du hva håndball betyr i det landet. De har ikke så mye som skal opp og ned disse hvite bakkene og bortover og innom og skyte et sted og så videre. Det er stort sett sommersportene, som, for å kalle det det, som står sterkt, og når du ser det der fra flyplassen inn til byen og det som er på Rådhusplassen, det trodde jeg var forbeholdt fotball, altså den interessen, og det sier jo kanskje litt om statusen til sporten der også. Der er jo norsk herrehåndball, klubbehåndball, et godt stykke bak.
Ja, da vi ble rundspill, for eksempel, da, i Herning i 19, så tenker jeg, ja, det er verdens beste målvakt i Landin, en av verdens beste utespillere i Mikkel Hansen, og så hadde de en hel høy med andre. Nå det jo Kevin Møller som sto der til slutt. Mikkel Hansen var jo ballfordel, han var jo ute, det var jo alle de andre. Så Landin og Mikkel Hansen var jo bare med på laget, det var jo ikke de som dro laget med det andre. Og så kommer det andre, jeg tenker, og så blir jeg drita misunnelig på dem. Men det er jo Rådhusplassen.
Ja.
Fordi at vi har aldri vunnet det guttegullet, men vi har jo 190 jentegull. Mm. Og det som skjer med oss er at det er liksom tax-free pose, og så henter en baggen på bagasjen, og så stikker alle til seg, og de gjemmer seg unna noen kamera når de kommer ut av den der utenlandsluka på Gardermoen, og så stikker alle av gårde. Vi har ikke feiret ett jævla gull, vi. Eller en medalje siden gjennombruddet i 86. Og her er det jo full rulle på Rådhusplassen da de tok det første gullet på Lillehammer i EM 08. Så kjørte jo våre kolleger i Dansk TV 2, de kjørte jo direkte sending, altså fra de tok av i Norge, var på flyet og sendte, landa da med sånne brandsøyler og alt mulig, og bussen inn, livesending på hovedkanal hele veien, og så Rådhusplassen og alt mulig. Faen, det er jo ikke bare verdens beste, det er verdens beste til å feire også. Og vi er... Der er vi verdens dårligste. Jeg er dritdårlig.
Ekstremt dårlig. Ekstremt dårlig er vi. Vi greier å fylle foran universitetet i Oslo når det VM på ski i Kollen. Så er det sirkus der på kvelden, for da er det masse mennesker. Vi greier, og vi har ikke noe tradisjon for det. Det er kjempetrist, egentlig.
Men vi klarer det på ski.
Ja. Vi gjør det, men...
Ja, når det er mesterskap der, altså det er jo ikke sånn at Rådhusplassen er full når disse ski-greiene kommer hjem fra Planica nå med bad, de må tolle inn gullet sannsynligvis, så er det jo ikke sånn at de kjører rett til Rådhusplassen, de lander jo, en lander i Trondheim, og en annen lander her, og en annen lander der, og noen blir igjen der nede, liksom. Så, men det der, å ta det hjem, gjøre det de gjør, full pakke, det er full party, alle står med en øl i handa på Rådhusplassen,
og vi kan jo legge til, Bent, at hadde det vært Sverige som hadde stått der, så hadde Sergels torg vært pipfullt.
Altså, det ser du på hockey og mesterskap når svenskene kommer hjem med medaljer.
Og hadde det vært i Tyskland? Eller i Kroatia?
Ja.
Eller, jeg vet ikke om det hadde vært...
De sykeste bildene er vel når når de vant, vant Champions League og de kom tilbake til Skopje.
Ja, det var galskap. Det var galskap.
Hvor det var altså flere, par hundre tusen, så det var helt galskap ja. I gatene å kjøre inn og alt det der. Så det nei, så andre nasjoner flinke der. Kanskje vi vinner for mye, kanskje vi for plassert.
Okay, hvor galskapen?
Nei, men det ikke noe galskap.
Eller er det greit å bare ta gull og så putte det i baklomma og så ta juleferie?
Men jeg tror alle sammen har lyst på den feiringen. Jeg opplevde den feiringen I Romania når vi tok slutspillet og køppen der. Det var belgalske lys utenfor hallen og flere hundre folk rett etter vi hadde vunnet. Liksom. Så det en helt annen standing ute I Europa enn det som I Norge. Ja, for og det var bare hjemlig serie, liksom, det og hjemlig køpp.
Det flott at kona di synger Tore Tang på banketten der. Det en del som ikke liker det. Jeg jo en av de som liker det. Jeg liker det veldig godt også. Men det kan jo ikke stoppe der. Det skal jo bare være liksom starten på en døgnsfest.
Men jeg tror jo det at Steffen jo inne på det der. Du har jo kjent på de Romania, og jeg har jo kjent på de Ungarn. Altså, vi opplever oss selv som ganske sportsinteresserte, men vi ikke sånn dønn avhengig av det. Jeg opplevde jo I de to årene I Ungarn at folk jo sportsfanatiske. Altså, det betyr så mye da. Og derfor blir interessen sånn. Vi kunne komme hjem etter, hva var det da? Vi kom hjem etter en seriekamp. Jeg tror det var noe første gangen vi slo Ferencvaros borte. Og kommer hjem litt sent der, og så står det 200 stykker ut på parkeringsplassen med bengalske lys og alt det der som Steffen snakker om. Så det var etter en seriekamp. Så det et litt annet trøkk på det.
Vi opptatt av strømstøtten, vi.
Ja. Det viktig.
Ja.
Strømstøtten viktig.
Også prisen på Salo.
Og Grandiosa. Grandiosa går opp med 20 kroner nå.
Tenk deg at du skal skrike på Salo, hvor du på en måte altså, du kan vaske opp med en dråpe Salo.
Ja.
Du skal jo ha en sånn Salo-flaske, skal du egentlig kunne ha nesten hele livet. Hvis du vasker opp
men, de som men, gjør det. Men
å feire et VM-guld, det klarer vi ikke.
Den har gått opp 43%, den sa han. Fy faen,
det skjønner
du gærent deg.
Men det ille at det rett I koppen har gått fra 10 til 13 kroner, altså, det må vi bare innrømme.
Det jo ikke bra.
Det ikke bra
I det jo ikke bra I hele tatt.
Tørkerulla var også I utgangspunktet dyre, og så har det gått opp 15%, liksom. Det
men vi kan ikke bare være opptatt av det. Vi må jo være opptatt av et VM-guld.
Ja.
Eller EM-guld.
Ja.
Eller OL-guld.
Ja.
Eller et eller annet sånt, men,
ja,
men nok om det, der jo også danskene best.
Ja,
I Norden og svensker jeg tett på, vi helt ute. Men bare kjapt tilbake til tipset, etter en bittelille avsporinga, for det som skjedde at vi, ikke jeg, men vi, altså vi jo et lag.
Nå vi et lag, ja.
Nå vi,
okay. Ja, nå vi et lag. Det greit.
Ja. Ja, ok da. Dere. Ok, dere. Jeg så jeg fikk et blikk av sensor I Moen her. Nei, jeg hadde jo Norge I semien, og så hadde jeg jo Spania, Danmark og Sverige. Dere hadde jo da Frankrike, Spania, Danmark og Sverige. Altså 4 av 4, det sånn. Tippet jo Danmark som vinner. Det var jo en lavåtser. Sverige nummer 2, det røyk med Gottfriedsson. Det du vil si?
Ja, det gjorde jo det. Det var det
stoppet. Gottfriedsson også reiste til Stockholm.
Ja.
Spilt I Skandinavia med det trøkket som de hadde der, så han gått til finalen.
Ja, og så Spania på tredjeplass, den gikk faktisk inn. Frankrike på fjerde. Så 4 av 4 I semifinale, 2 riktig plassert på medalje. Hva sier Sensor om det?
Nei, jeg synes vel egentlig det viktigste der var, hva vi sa I sted, 6 av 8 I kvartfinalene.
6 av 8 I kvartfinalene,
ja. Det det jeg gir honnør for.
Ja.
At det ble som det ble mot slutten der, det trenger du vel ikke være gymlærer for å skjønne.
Nei, 6 av 8 I kvartfinalen, vi glemmer da USA og Iran og et par småbom I Presidents Cup. 4 av 4.
Du får alltid betalt for å forberede seg.
Ja, 4 av 4 I semien. Tipper at Norge ikke går videre, og tipper 2 av 3 på pallen. Det tror jeg faktisk... Ja, 8,5, ja.
Lenge siden du har vært oppi der, på tips.
Altså, jeg hadde jo aldri vært der hvis det ikke hadde vært for dere. Altså, det kan jeg godt innrømme nå, for jeg, det jo en fordel å bruke både hjerne og hjerte. Jeg sliter med hjernen, da. Men jeg har et stort hjerte. Og da ryker du ofte.
Du gjør det.
Jeg gjør det,
ja.
Du har varianten hode for frisyr, et eller annet sted må du ha håret.
Kun hode for frisyr.
Ja. Men jeg veldig glad for å være på lag med dere. Jeg veldig stolt av å være på lag med dere og få lov til å... Det, jeg var jo egentlig ikke tipper, jeg var jo egentlig bare programleder som hadde
gjort litt research. Ja, det er jo en lagsport, så vi har jo vært to mot en, så du måtte jo feile.
Jeg skal ikke ta ære for dette greiene her. Jeg står på at jeg bommet på dere, og at dere hadde riktig, men kommentatorsbua VM-tips, 8,5 av 10.
Klart godkjent.
Sensor godkjent. Men... Når ser vi Norge i den der semifinalen igjen da?
Ja, det kan jo skje ganske, altså du ser jo i de, som Steffen sa i stad, så Spania med en hvile da mer, er kanskje det som skiller oss fra, og det vi pratet om rundt avslutningen av den kampen, så det klart at det kan skje, men det er nok litt sånn at da skal vi treffe godt, tror jeg, akkurat der vi står nå, fordi det er nok... totalt sett kanskje litt mer kvalitet i de andre lagene. Det må jeg nok være ærlig å si. Bredde.
Ser du, de fire siste mesterskapene, så har jo da de fire semifinalistene her gått igjen. I OL så var Egypt oppe og Sverige nede. Ellers så hadde vi da VM nå, EM sist, OL og VM før der, så har du på en måte da bare resirkulert at de har byttet på. Mm.
Men det er jo gøy at vi snakker om det sånn, da, for hvis du hadde gått 7-8 år tilbake i tida, så hadde du trodd du tullet, fordi da var vi ganske langt unna det vi driver med nå. Så jeg er ganske imponert over hva som har skjedd på herresida i den perioden. At vi har fått det vi har fått, de vi har fått ut, og den kvaliteten det har vært på det. Utfordringen blir å klare å fylle på. Når danskene kommer med en pyttlik, så må vi... kanskje ikke den neste på lista er på det nivået.
Ja, hvor er vår pyttlik?
Hvor er vår pyttlik?
Ja. Ja, eller at den da, framfor å gremme seg over at den ikke kom til semifinalen, så kan glede seg over at for en stund siden, så hadde sjetteplassen vært en soleklart, liksom historisk beste notering, og det at en flopp jo ikke helt, altså Danmark og Frankrike, de har jo floppa i et eller annet mesterskap, vi er ganske jevne her da, for vi ligger altså mellom 5, 6 og 7 når vi ikke treffer semifinalen, så den er jo på en måte i toppen da.
Men så lenge du kommer til en kvartfinale, så å si hvert år, så er det ikke lengt før den semifinalen sitt. Hvis flere ganger du er der, de nærmere kommer du til den semifinalen. Så.
Det tror jeg også. Og så er det klart at og så var det jo, altså, vi mente jo at det var marginalt i fjor når vi kastet bort en stor ledelse mot Sverige, og så ryker ut, ikke sant? Altså, mer marginalt enn det var i år er faen ikke mulig å få det, altså. Det er jo litt av greia.
Jeg tror ikke det.
Det er jo ikke det. Så du ligger jo der og vaker, og det er som Steffen sier det du kan like gjerne få stang inn som stang ut neste gang. Det er fullt ut mulig.
Absolutt.
Da går vi over fra VM og håndballgutta til det vi har opplevd nå. Dette her publiseres jo da rett før helga. Dette her er jo tatt opp selvfølgelig på et rom som klær egentlig podcast... Ja, det er ikke en slags svitte, det er faktisk en svitte, Steffen.
Ja, det er jo det.
Det er Rangvik-svitten, altså et gammelt handelssted, oppkalt etter her, så her sitter vi da, og vi kan bare følge rommene innover her. Vi måtte ha litt plass når vi har fire røstlige karrer.
Det er vanskelig da å stå i en resepsjon på Scandic Sail i Molde når hele Norges Harald Bredeli kommer inn og ber om å få et litt stort rom, sånn at... Og det fikk han?
Jeg sier...
Du slapp til og med å bruke den, kanskje sett meg på TV. Du slapp å bruke den.
Nå må du holde klaffen din.
Og så hadde ikke den så lang tid, eller? For nei, det stod 14 hjelter og ventet på å rope etterpå. Så.
Bent og jeg kom inn i resepsjonen først, og rett bak oss stod Steffen og resten av Sola-laget, og begynte å forberede, så jeg hadde ikke mye tid, så jeg bare spør ganske forriktig, du, vi får... Der oss to, pluss han der, så peker jeg på Steffen, og så skal vi ha inn Moen også. vi fire, og de rommene jeg vanligvis har her, da måtte vi sitte i lotus-stilling i senga alle fire. Det hadde blitt en veldig spesiell podcast. Det kunne faktisk...
Sesonger siden vi klarte lotus det. Steffen klarer kanskje, men tror vi tre andre sliter med den altså.
Nei, men det kunne faktisk vært det siste vi hadde gjort.
Så kommer jeg Buddha.
Ja, det kunne faktisk vært det siste vi hadde gjort, så jeg ba om litt plass, og det fikk vi.
Ja, de det fikk vi. Alle er etter resepsjonist. Ja,
så det fikk vi, men da må vi jo bryte tida også. Så jeg tenker at jeg har lyst til å høre litt med dere. Nå har vi akkurat gjort en medaljekamp her. Molde og Sola. Og det er et res. Det er et res bak... bak Vipers, Storhamar og andre, og den biten der, altså hvordan ser det ut nå, og da prater vi om vi, altså da er vi på team igjen, Rema 1000-ligaen og norsk kvinnehåndball der, på klubbnivå, er vi godt gående nå? Er vi på vei fremover?
På klubbnivå så synes jeg vi det. Det merker vi bare i fjor med både Sola og Storhamar som kommer inn i en kvartfinale i Europa League. Det lenge siden man har gjort. Vipers som vinner Champions League. I år så får vi tre lag med i gruppespillet. Fana og Molde blir med oss i Sola der, og så har vi to lag i Champions League. Så... Og ligaen jevn. Mye jevnere i år. Nå har jo Fredrikstad meldt seg på, Larvik har meldt seg på sammen med de fem andre som var i toppen i fjor, og når vi fortsetter å prester i Europa, så er jo ikke norske lag som har blitt dårligere, det norske lag som har blitt bedre i serien. Og da tar vi opp kampen med de i Europa også.
Og Molde er jo Europa-debutant.
Ja, men jeg vil bare understøtte det Steffen sier. Jeg synes vi har god grunn til å være stolt av den utviklingen vi har i ligaen, for jeg synes den blir bedre og bedre. Jeg synes vi har en ting er laget som spiller i Europa nå, men det er javnere. Du er under press i de fleste kamper, og jeg sa det her tidligere, det jeg synes fint, og det synes jeg faktisk, nå har jeg vært med ganske lenge. Jeg synes jeg må passe på å si at jeg synes det utrolig mange gode trenerkrefter i Rema 1000-ligaen i øyeblikket.
Er det noe spesielt du kunne nevne?
Nei, jeg synes det er gjennomgående da, blitt ganske mye bedre enn det var for en del år siden. Jeg synes det mye flinke folk som utvikler spillere og gode lag, og vi har vært gode på det i Norge. Vi har bare vært litt langt ned i næringskjeden ved å kunne beholde de litt lenger noen ganger. Der har jo omløpshastigheten gått opp, fordi vi er gode i Norge til å utvikle ja, det jeg kaller 24-7-utøvere, som tar sporten sin på fullt alvor og kommer godt forberedt ut når de går videre. Så jeg synes det er et bilde på hvorfor det Steffen sier at det er javnere, det er bedre. Jeg synes rett og slett det mye flinke folk.
Men du har jo vært med lenge, som du sier, Torold år. Altså fra Larvik brøt gjennom tidlig på 90-tallet og kjempet med Bekkelaget, med Anja Andersen og hele pakka og Byåsen var opp, og Gjerpen var opp, og det var massevis av ting. Nå og da?
Jo, men altså, hvis vi ser tilbake, så var vi jo ikke, vi var ikke like tøffe i Europa på det tidspunktet. Det var gode lag, altså Bekkelaget hadde et fantastisk lag, men det ble ikke noen Champions League-titel. Så vidt jeg husker. Det ble vel en cup in a cup, som i og for seg den gangen var stort det, og er det fortsatt. Alle internasjonale titler er viktige. Men jeg tror det trykket vi har hatt på de siste årene nå på Europa gir et bedre bilde med Larvik har vinn i Champions League, det kom en gang. Vipers har vinn i to, har jeg bronsje. Vi har et sølv i tillegg, eller to faktisk, som er et 2010. Så det var mye bra den gangen før det også, men internasjonalt så sto vi ikke på samme måte som vi gjør i dag, det gjør vi ikke.
Og så tror jeg en viktig del av det, altså det er mange ting, men en viktig del av det også er jo at nå ønsker faktisk de norske klubba å spille i Europa. Altså for 4, 5, 6 og 7 år siden, så hadde de ikke penger til å kunne være med i Europa, liksom. Det var altså, du valgte bort Europacup, og det er jo blitt bedre nå, og det kombinert med det som Norge alltid har vært god på, altså en god treningskultur, en god struktur, og nå da, og mange flinke håndballtrenere som på en måte det, så har jo den ligaen utviklet seg på en veldig positiv måte. Og så det jo ikke noen kasteball når du ute. Altså Sola vinner de tre første kampene sine i sitt gruppespill. Det er et Fana, som, så kan vi si hva vi vil om Fana, men Fana har, altså, de har hatt en stigning hele veien i den norske ligaen. Nå slår de også Nant på hjemmebane i Europa-ligaen, og så snur vrir og vender på det. Fantastisk resultat, og en fantastisk klapp på skuldra til den jobben som gjort der, og i alle de andre klubba. Og så har du de klubba som da ute og slåss i Europa, så kan du kan ikke bare møte opp sånn halvveis en dag hjemme, som Sola gjorde mot Fredrikstad for eksempel. Da får du juling. Hvis ikke du skjerpet, så får du juling. Og det jo et veldig stort kvalitetstegn, synes jeg.
Men jeg likte litt av det du sa i intervjuet etter kampen i dag, og Steffen, for det veldig fort gjort da, når han ser på blikket, for jeg ser nå på det programmet en del skal ut. Altså, gutta som kommer rett fra VM, spiller kamp søndag, hjemme mandag, seriekamp torsdag, og så går det to kamper i uka, og så kommer Final 8, og det er full rulle. Men jeg sier, og dere jo nå midt i den der Europacup i helg og kamper, og dere har ikke Vipers-økonomien eller Vipers-bredden i stallen, jeg går rundt på flere. Og så du litt sånn tøff i trynet og sier, ja, men dette jo gøy. Det dette vi blir bedre av.
Ja, men det jo det. Vi kan jo ikke si at Sola nok ikke endestasjon til mange av de som er på Sola. Jeg håper i hvert fall ikke det. Jeg håper de har større ambisjoner enn som
så. Camilla.
Det endestasjon.
Ja, nei, kanskje ikke det heller.
Jo, det tror jeg. Men det den hverdagen her som møter dem når de kommer i Europa og spiller Champions League. Og da det like så greit at de får øvd på det som vi snakket om på etter kampen i dag. For vi skal liksom... Vi skal utvikle dem til at de takler den hverdagen når de blir kjøpt opp av en bedre klubb som spiller Champions League. Skal vi ha kredd for å ha utviklet dem der, så at de får spill der, i stedet for å sitte på benken, og så skal de takle det. Så jeg elsker jo det her, og det er verre for meg å legge opp en treningsplan med 10 dager mellom kamp, enn det er onsdag og søndag. Det personlig som trener, synes jeg det er mye gøyere å ha det sånn der. Og så ble våres oppgave å ta den totalbelastningen, for det jo 80-90% i mitt lag som enten går skole eller jobber. Så vi må se på helheten. Det var i fjor så nekte jeg jo en spiller å komme på trening, fordi at du hadde 2 nattvakter på rad. Det jo sånne ting du må passe på, for at de vil jo trene hele tiden. Men jeg tror det viktig, og så må vi ut og spille for å bli bedre. Vi må møte de beste lagene hele veien. Og det går litt på bekostning av at du taper noen kamper i serien, men det på grunn av at nivået har blitt mye høyere i Norge enn det var for noen år siden.
Dette her også da på en måte altså den gode håndballskolen, og også da egentlig en skole som egentlig veldig bra for dansklaget, da, som litt av sluttproduktet som mange opptatt av?
Ja, definitivt. Og jeg jo helt enig med det Steffen sa, det at dette her jo helt nødvendig for de spillerne, fordi at vi har jo veldig mange spillere ja, i begge lag, som ja, de har kanskje ikke konfirmasjonspenger igjen på kontoen, men de ikke så veldig gamle og trenger den utdanningen. Og som Steffen sier, at mange av de kan nok fortsette ute i andre klubber etter hvert, men jeg tror det viktig at de bruker hodet og karriereplanlegger, som jeg kaller det da. Hvis du har en ambisjon om at du vil spille med flagget på brøstet, så må du tenke deg om før du tar ditt neste valg, og derfor så håper jeg jo også at vi kan klare å holde de her litt lenger. Jeg mener jo fortsatt at den beste håndballalderen, både for gutter og jenter, den mellom 27 og 35, og før det så det mye utdanning. Det kommer noen unikum innimellom, typ på damesiden Nora Mørk for en del år siden, som hadde det meste da over 18, men de fleste de må bruke litt tid på det, og opptatt at ikke de skal få haste seg med å gjøre hele jobben, og da det jo sånn som nå har Sola 2 år på rad i gruppespillet. Det utdanning, det å spille mot andre lag, andre håndballstiler, andre møter annen dømming. Det mye du skal forholde deg til, så det jo gull verdt å få på tanken for de generasjonene som spiller i nå, Molde, Fana og Sola. Minst,
altså altså en ting å spille de kamper, så skal du også da på en måte lære deg hva du må gjøre, fordi at det koster mindre, tror jeg, da å spille 2 ganger 30 minutter i Romania, enn det det koster sånn rent reisemessig. Du skal fly, du skal sånn, du skal sånn, du skal komme til et nytt hotell, du kan komme sent, du skal opp tidlig, du skal... Altså alle de tilleggstingene som dukker opp og kommer, og det har vi snakket om før også, Torolvar. Altså når Larvik reiste rundt og spilte Champions League, så kom du liksom, altså inntil dere begynte å reise 2 dager før kamp, i stedet for 1 dag før kamp, er ganske stor forskjell.
Det veldig stor forskjell.
Fordi at da reiser du på en fredag, og komme hjem fram sent på kvelden, og så har du da hele lørdagen til å akklimatisere deg, få gjort deg trening, og så er du forberedt til kamp på søndag, kontra da der du må spare litt penger og reise lørdag, komme da lørdag natt til søndag, og så gjøre de tingene, ikke sant? Det er jo mange småting som spiller inn, men akkurat reisebelastning når du gjør dette her over tid, og særlig sånn som Champions League er nå, da, hvor du skal spille 7 bortekamper, i et gruppespill. I gruppespill i Europa-ligaen så har du 3 bortekamper i løpet av den perioden, så det er sånne småting som må gjøres, men det handler litt selvfølgelig til syvende og sist om økonomi.
Ja, altså det er læring. Jeg har bare lyst til å ta en kort historie, for den får jeg helt sikkert lov å fortelle. Geir Ostorp hadde jo glassverket i Champions League en sesong der, og var i og for seg smart og tok med seg et par av jentene og seg selv ned til Larvik for å prate med meg den gangen og Gro og Anja, hvor jentene fikk fortelle litt om hvordan de levde livet sitt, jeg litt om hvordan vi tenker i forhold til belastning og hvordan vi skal løse de tingene. Og så husker jeg Geir sa etterpå at det kom en kommentar på i bilen tilbake, kan det være så viktig med alt det? Så Geir sagt, ja, jeg tror det. Og så forteller han jo litt senere da, at i kamp nummer 4 i den rekka her i Champions League, Metz borte, da tror jeg første man rakk opp handa og ville ut etter 1,5 minutt, og neste etter 4. Så det koster. Det er noe å lære seg. Og som Steffen sa i sted, vi må jo bruke huet vi også i forhold til den belastningsbiten mellom reiser og kamper. Så det er en øvelse, og det er en del av utdanningen.
Men er det den økonomien nå i klubber nedover, og den profesjonaliteten, som gjør at den klarer å fikse den og ta de riktige stegene?
Det viktigste for å ta de stegene er at det er økonomi i de klubba til å være med. For det er ikke så mange år siden vi satt og kunne bli nummer 7 og få tilbud om å bli med. For folk ville ikke være med og spille i Europa.
Men jeg kan si en ting der som er, jeg kan sikkert krangle med Norges håndballforbund om mye og tanker om ting og rundt klubbhåndballen, men det er gjort en veldig bra ting der sammen med topphåndball, og det er den e-cup-støtta som ble innført. Det har gjort det lettere for laget til å være med, og som gjør at det går an å få det til å bortimot balansere. Og det tror jeg er rett og slett derfor at det er lettere å si ja nå også.
Ja, for dette her er jo råvarene til gullkalvene til Norges håndballforbund. Altså, de må skape, de må jo være med å skape de spillerne.
Det er det helt nødt til, for den krukka tømmes den også. Ja,
den tømmes jo, ikke sant? Og nå har vi levd lenge på en 90-91-generasjon som har hentet så mye heder og ære til Norge, ikke sant? At nå må det fylles på. Da er de avhengig av å ha de. Altså, de er avhengig av trenerkrefter. Altså, 2 gode trenere som sitter sammen med oss her. Og ikke minst den erfaringen som de får når de da kan reise ut og spille, for å være rustet til å kunne gjøre det, ikke sant? Du kan ikke komme fra ren Rema 1000-liga-spill, møte opp en mandag, spille en eller annen, om det er en møbelcup eller intersportcup eller hva det nå heter, alt dette greiene, og så spille mesterskap og tro det. Du må liksom ha vært litt igjennom det for de beste gjennom høsten.
Garantert.
Og det var jo, også dere var jo en hoffleverandør i Larvik i den tida, til landslaget, gjennom alle de som var der, og det er jo med på en måte, og derfor så er jo det er de mest velinvesterte pengene sannsynligvis som har kommet sentralt fra noen gang.
Ja, det tror jeg vi kan sette 2 streker under svaret på.
Vi hadde en periode hvor du var livredd for å trekke et lag fra Sibir. Ja. Den gangen å få 250.000 i utgifter på en
bortetur. Og så kassereren jublet hvis du trakk et lag fra samme nasjon, ikke sant? Altså det var, eller så var det Sverige eller Danmark du drømte om. Sånn at, og da, du lærer jo ikke så jævla mye på å reise til Danmark eller til Sverige. Du må jo østover og få muggent brød og alt. Altså, men du må jo det.
Ja da, jeg har vært på de turene nå.
Bussen ikke kommer, og hallen er kald, og treningstid er det noen andre som løper. Altså, alt dette her må du gjennom for å takle.
Hva er den verste Europacup-turen du har vært med på, Torodvar?
Altså, jeg tror den verste opplevelsen var vel, altså det var vel den kampen som Ole og jeg dro på i Kiev, etter å ha egentlig ledet med 18 19 mål I hjemmekampen med 10 minutter igjen å spille. Ble litt kule, og de fikk redusert etter 12 og reiste bort dit. Og den gangen, så jeg tror nok garantert at de var så gjestfri og all og så, som de kunne, men når, de hadde jo ikke mer, så maten var litt skral og... Ja, det ble litt pirkete, men når du da ryker ut med 14 mål I returkampen og ferdig I Europacup, det var vel ikke... Det var, jeg husker Ole, jeg tror det var 8-9 minutter igjen, så kikket han på meg og sa, nå jeg tom, jeg har ikke flere ideer, nå kan du ta over. så det var nok en av de som har svinget mest, eller så tror jeg jeg kunne... Det mye som har blitt bra, eller som bedre
ja,
nå.
Ja, altså, mye av det som bedre ja. Jo sånn sett at det, altså, alt blir jo filmet.
Altså,
du slapp jo det røret der, altså, jeg, altså ja. Tilbake når jeg løp rundt og gjorde det der på 80-tallet, så hjalp det jo ikke å vinne med 10-12 mål hjemme, for at de dømte deg trill rundt når du kom bort der, ikke
sant? Ja, det gjorde de, og så har vi jo den der, ja, vi var jo i Volgograd, og så kommer vi inn, det her jo midt på vinteren, det kaldt, og så dette her jo ikke retning byen, og så ble vi kjørt ut I industriområdet hvor pipene røyk, og inni der var det langs en fotballbane, en sånn liten, vet ikke hva jeg kaller det, det var bygd opp av sånne anleggsbrakker. Så der ble vi lagt første kvelden, på en sånn sprinkelseng. Og vi klikket jo I vinkel dagen etter, men vi orket ikke å lage noe leven der og da, for det var sent, vi ville sove, og tenkte, ok, det går vel. Og dagen etter da, så kom det med en sånn unnskyldning om at nei, du skjønner at røra på hotellet hadde fryset, og vi var nødt til å være der I natt. Så det var et engangstilfelle. Og så hadde vi med oss Olga Medvedeva, hun var skadet, men hun ble jo med som tolk. Så det første hun gjorde var, når vi kom på hotellet, det jo det, har dere hatt problemer I natt? For det var jo 30 grader I lobbyen der. Nei, 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 her har alt vært fint. Så da sparte de noen kroner på oss, og så viste det seg det, snakket de med Gjør, med Bodorsnost. Alle hadde vært gjennom det treatmentet der. Og det ikke så mange år siden, men det veldig, veldig sjeldent nå.
Men den borte, og så jeg husker et spørsmål som vi alltid stilte som journalist. Mm. Hvor mye må dere vinne med nå I denne hjemmekampen for å kunne overleve på bortebane? Og det var jo en tid hvor det var en del dårlig treatment, og det var en del dårlig dømming. Nå driver de jo mistenker en del kampfiksing og sånn, men en del av det greia der, nå det I hvert fall altså, alt neppe borte, men det ryddet opp en del, da. Nå det liksom dagsform, nå kan du faktisk vinne på bortebane, før så måtte du ha 8 mål for å kunne berge
det. Ja, ja, men I håndballen så snakker vi mye med at ja, det er publikum og det trøkk og den biten, men det opplever ikke at jentene bryr seg så veldig mye om. Den gangen så var det jo om du fikk en fair sjans på dømminga. Ikke om de satt og bråka opp på tribunen. De får ikke gjort noe med det uansett, anten å bue og heie. Så det klart at den gangen så var det jo det der. Jeg vet jo at når vi spilte semifinale I 2002 I Champions League I Skopje og røyket på bortemålsregelen der, så hvor vi har det ikoniske bildet av Lene Ranta da, med pengetegnet opp I trynet på dommeren. Så gikk det jo 7 år, så ble det jo tatt. Så det var jo mye mer av den biten den gangen, det var det.
Ja, altså det var jo også... Vi hadde vel Bekkelaget. Var du Skopje det også, ikke det?
Ja, mot...
Jo, det stemmer nok det.
Mot Krim, ja.
Det var jo den gamle hallen der, det var stappet av folk. Så åpnet de...
Unnskyld, jeg sa Krim, jeg har kommentalskopp.
Ja, kommentalskopp.
Og så åpnet de dørene I den enden som da Bekkelaget skulle så kontre dem, eller spille mot da, der de spilte angrep, så det ble kondens på gulvet. Så husker jeg
Lise Larsen på høyrekant.
Han skulle ta imot ballen, og så bare forsvant beina under da. Blå glatt på gulvet.
Så. Men det kunne vært nikotin også den gangen.
Den eneste gangen den matchen de stoppet tida, det var når han supporterlederen Lata som han fikk hjerteinfarkt, så han la seg ut på den der, det var noen kontringsgreier.
Det stinket jo Slivo, og du så ikke...
Og det har aldri vært feil.
Nei, men du så ikke motsatt tribune på grunn av røyk.
Nei.
Og da, den gangen da Bekkelaget var I ferd med å opphente, da klarte jo da en halvnaken supporterleder på kommentall å feike en besvimelse,
ja.
Slik at de barn ut på banen,
ja.
Og fikk da en fantastisk timeout.
Timeout, ja.
Fader, det var tider,
altså. Og hvilt seg, ja. Og, nei, altså, men det var jo også en oppførsel som var helt annerledes. Ja. Vi hadde jo et år der Beate Jonassen grua på venstrekanten, som da sto med høyre sida til den nærmeste tribunen. Og de var nærme. De kunne, og jeg husker du kom ut til pause og så kikket på drakta henne, så hun hadde altså snør og splitteklyser nedover hele høyre sida. Altså det var ordentlig, de har hentet de helt oppe, ja. Rett under tinningen.
Alt var ikke bedre. Er du for ung for dette her, eller Steffen, har du vært med på alt det her egentlig?
Jeg er glad for at det ikke er sånn nå, i hvert fall når jeg har vært trener. Vi har blitt godt mottatt overalt, både når vi har vært i Russland og Frankrike og...
Men nå har de ryddet opp, altså bad treatment, altså prøve å gjøre ting jævligst mulig for bortelaget for å vinne, den på en måte borte. Og så, altså EOF da, uansett hvor mye vi har kritisert dem, altså med en strømlinjeforming av Champions League, Europa-ligaen og også Cupen, altså det har jo gjort litt rann, og all TV-dekningen det har jo gjort litt rann at det har blitt ryddet opp i en del, så jeg er fortsatt spent på en del av den der dømmingen, men det er liksom, det er spørsmålet, hvor mye må du vinne med hjemmebane, det ganske mange år siden jeg stilte det spørsmålet,
ja.
Og det faktisk en ganske godt tegn.
Det det.
Ja. Men før vi runder av her nå, vi har jo 650 flyet, du får jo eksen Skiofok opp på besøk, ja, her i helga. Du skal jo ned til Debrecen, det jo Budapest og en god busstur. Er vi på riktig spor og sånn hjemme? Vi hadde jo Ole Gustav Jekstad som podgjest sist, en sen kveldstime på hotellrommet der også i Kristiansand. Han var litt irritert over Final Eight-konseptet som vi skal inn på nå. Jeg håper det blir en håndballfest. Vi jo litt usikre. Du slipper jo den med Molde.
Vi skal fri, vi.
Ja, du jo såpass prinsiell motstander at du røyk for
Byåsen. Du valgte å legge deg mot
Byåsen. Ja,
nei, altså, jeg var jo, siden du tar opp da, så jeg var jo faktisk en av de som var opptatt av å få det vekk fra romhjula, for jeg synes det var veldig spesielt, og du var helt avhengig av at du traff med de rette lagene. Jeg har jo vært forkjemper for et Final Four-konsept, hvor vi deler oss. Final Eight, det er overdose for meg. Men jeg håper jo at arrangementet og at publikum støtter opp rundt det når det først har blitt som det har blitt. Misforstå meg rett. Jeg synes alle som er glad i norsk håndball og som kan, skal ta turen. Men det skulle vært delt i
mitt hodet. Du tar fri.
Jeg tar fri. Kan hende jeg kjører ned, for jeg hjemme i Larviksdistriktet på det tidspunktet. Så... for å dekke interessen min, men jeg er veldig tydelig på det at vi bør dele oss, hva som det har gjort i mange andre nasjoner.
Hva tenker du? Du skal jo ned på Final Eight nå.
Jeg skal ha vært i et par podcaster og snakke om det allerede. Det, jeg synes det synd for Sola-supporter vi har, at vi skal ned dit og spille fredag klokka 5. Da må du ta deg fri fra jobb, du må litt flere ting, og så skal du da satse på at Sola, som ikke en favoritt mot Storhamar, om vi går videre og boker to netter i Arendal, som ikke er verdens navle i februar. Du må ha bil der, du går ikke noe tog, så kan du ta et hotell, men da må du ha taxi til hallen. Så det er så mye... Har du vært i Oslo? Da har det vært lettere for en familie å ta den helg. Jeg synes det er mye som skorter da, så jeg er med på den der... kunne det vært en for herre og en for dame. Da er... og kanskje spilt en bronsjefinale hvis du har hatt det sånn, for da vet du at det blir to kamper med ditt lag. Da er det lettere for en barnefamilie å investere 6-7 tusen enn om, i hvert fall når vi spiller fredag og søndag, og det er veldig usikkert om vi kommer til en finale, hverken vi eller Storhamar på en måte der, så det er vanskelig å planlegge for supporterne da, og når du tenker på en semifinale, hvis det har vært i Åsendalen mot Storhamar, så har det vært 1000 stykk og full hall. Og det trykket, det jeg redd for å ikke bli i Arendal.
Men er det ok at den der romhjulsfesten, som vi kaller til spekker, at det på en måte er over?
Ja, jeg synes det, fordi at veldig mange av de som kunne kommet, altså vi så faktisk nå, ikke det at folk strømmet til, men hvis vi skulle spille til romhjulsfinale i år, eller sesongen som gikk mot Vipers, så hadde vi solgt, jeg tror det var 200 Molde-tilhengere som ville dra til Spektrum i romhjula. Det ble 600, fordi da romstalingen og de som interessert, de I Oslo, selv om det var veldig sent, da det var I mai denne gangen. Og så har jeg også vært, altså folk husker gjerne de der, noen av de rommelsvariantene hvor det har vært mye folk. Elverum, Larvik sto for mange en periode, Elverum har vært der. Men vi har også ganske flaks et år der hvor, altså ære være klubbene, men vi hadde Fyllingen og Bodø. Det var den Nadderud Arena-utgaven. Hvor det vel var, jeg tror det var solgt 200 billetter til herrekampen. Skulle likt å sette den I Spektrum. Det ikke god TV. Jeg har også vært der når Sandefjord-folket kanskje var litt lei av finaler, og hadde Stavanger og kom inn I hallen der, og det satt 1400 der til herrefinale. Så jeg tror det, hvis konseptet hadde vært mye bedre hvis vi hadde et Final Four, finne tidspunkter for damene, finne tidspunkter for herrene, være litt smartere da, fordi at vi spiller tross alt kvartfinaler I november, og vi har litt tid til å se hva den mest fornuftige arenaen å bruke. Det klart at hvis det hvis det Sola der, Vipers der, og så videre, så kanskje vi skal tenke, kan tenke den veien da, hvor det sjans for at det kommer ekstra folk.
Du jo nødt til å ha...
Eller Oslo som Oslo-området.
Ja, men danskene har jo dette her, ikke sant? Og da det fire lag som kvalifiserer seg. Ja. Og så et av de fire da, det som byr mest får det arrangementet.
Ja.
De som kan legge
ja, det også en måte å gjøre det på.
Det må jo være, altså da du I hvert fall sikret et hjemmelag, og så kan du da ha en helg på det, og så gjør du det lørdag og søndag, sånn at ikke du skal strekke det så langt.
Men gjerne et sted hvor folk kan reise.
Altså, ja, altså det må jo være. Altså, det klart at danskene har det mye enklere hvis du også på Jylland tar et kvarter uansett hvor du skal gjøre den, ikke sant? Så det jo greia. Men det klart, Oslo har jo vært, et... Og så det jo det letteste det I Norge å reise til.
Men der har jo vi, altså nå har vi sagt at vi klarer jo ikke å feire gull. Men på Final Four, det for smått for oss.
Ja.
Altså det køppen I Danmark, det køppen I Tyskland, det Champions
League-finale. Alle andre ser seg
Alle har Final Four. Hva gjør vi da? Final Eight!
Final Eight!
Dobler det! Ja. Vi dobler det!
Gjør det?
Men jeg tenker, drit å dra, altså. Final Eight, det for stort.
Det for stort.
Og problemet at Problemet at, men jeg skjønner det, jeg likte I for seg Spektrum. Jeg synes liksom på en måte var den ene klubbfesten som vi hadde, men jeg ser en del problemer med det. Problemet med Final Eight at det nesten ikke helger igjen, så den blir lagt altså da I slutten av februar, og det midt I ski-VM. Det hadde ikke brydd danskene så veldig mye, men I Norge, hvor alle går på ski, så det faktisk et problem å spille midt under Klæbo. Det faktisk et problem. Med Final Four så hadde du hatt muligheten til å spre det mye mer. Så jeg med på... Men jeg har vært en veldig stor skeptiker, nesten en gammel grinebiter. Jeg imot alt som nytt. Jeg har havnet I den alderen, og jeg åpnet...
Det mer jeg imot.
Så. Og jeg åpnet ærlig på det, men jeg begynner å glede meg til Final Eight nå. Jeg veldig spent på hvordan det blir, men jeg tror Final Four hadde vært bedre.
Mye bedre I forhold til planlegging, og nå sitter jo vi og skal planlegge buss. Skal vi boke den fra torsdag til lørdag, eller skal vi boke den fra torsdag til sent søndag kveld? Liksom? Skal vi ha to overnattinger, eller skal vi ha tre? Hvor mye mat må vi bestille på hotellet? Plutselig, det koster jo oss plutselig 60, 70, 80 tusen hvis vi kommer til finalen. Mens det koster oss nesten null hvis vi ryker ut I serien.
Da kan du gjøre sånn som Mono Molde.
Ja, men det jo fordi at det Final Eight, og at man ikke har plass til bronsefinaler. Jeg synes jo det fint at juniorfinalene...
Nei, slapp av! Bronsefinaler I køppen! Sorry, gutter, det skal vi ikke ha.
Nei, altså det...
Bronsefinaler I køppen skal vi ikke ha. Men her skal vi ha junior, senior, vi skal ha begge kjønn, alt mulig. Det et problem. Bronsefinaler... Da må du I hvert fall ha Final Four. Du kan ikke ha bronsefinaler I Final Eight.
Nei, jeg ser jo at det betyr noe for de laga som spiller I Champions League og andre steder å ta den bronsa da. Det jo en bronse, det jo en medalje.
Skal du få til det, så må du... Ja, men skal du få til det, så må du ha Final Four.
Ja.
Da må du ha kamp... Altså, du må ha semifinale lørdag, så må du ha bronsefinale og finale søndag. That's it. Da har du muligheten til å kunne gjøre det, men skal du blande inn alt det andre I tillegg til juniorfinaler, og du skal stappe den pølsa så full som de ønsker å gjøre, så blir det, for det første blir det ikke plass til bronsefinaler, for det andre så blir det da helt umulig for en god del klubber å planlegge. Altså jeg skjønner at Vipers kan godt bestille.
Du kan jo ha Final Four med bronsefinale, eller du kan ha Final Four med semifinale, og så har du juniorfinalen og finalen. Men problemet den dagen et juniorlag kommer og har finale på senior også, som har skjedd opp gjennom tida. Og hvis du skal spille dem med en time mellomrom, så blir jo det der et B...
Det blir en B-variant, og en juniorfinale, hvis du da har både juniorlag og seniorlag, så og hvis du spiller deg til juniorfinalen, så har du sannsynligvis også noen av de som A-lagsspillere. Og da, og de da, 3, 4, 5 kanskje som A-lagsspillere, som da får spille A-finalen og det andre, men for de andre da, så, det, så ville det antageligvis vært det største de opplever i hele sin håndballkarriere. Og da må du på en måte prøve å styre det til, vekk fra det, sånn at du kan bruke det beste laget og gjøre de tingene der, og lage dette greier.
Helt på tempen, når vi har god stemning her, utvidelse av serien?
Ja. Og det synes jeg var på tide.
Ja, det...
at vi tok opp tema, eller at
nei, jeg kan jo starte, for jeg har jo en klar mening om det. Jeg har faktisk ikke noe problem med å ha 14 lag. Jeg tror, sånn som lagidretten utvikler seg, så tror jeg det faktisk viktig at flere kan kalle seg elitelag. Men jeg jo kanskje Norges største slutspillsmotstander, og jeg har vært med å vinne ganske mange av de tidligere. Men det var ikke noe vi hadde lyst til, fordi at... jeg synes det blir nå ser jeg det konseptet vi skal ha nå når vi nå øker til 14 lag for det første tidspunktet det skjedde på det jo et eget tema men når du ser på resultatet så skal vi spiller håndball over en 9 måneders periode og så skal vi liksom pakke inn det som skal være rosinen i pølsa og Champions League deltagelse og hele greia det skal vi dytte inn på 5-6 uker i slutten av sesongen for meg så det helt nakent. Jeg mye mer opptatt av at vi spiller en dobbelt serie. Vi får... jeg var jo i det konseptet i Ungarn. Det jo 14 lag, 26 kamper. Vi begynner 5. september, og vi slutter 15. mai alle sammen. Vi fikk tid til å trene innimellom. Jeg ble jo overrasket. Just jo Europa Cup puljespill. Skal vi ikke spille hver onsdag? Nei, det ikke nødvendig. Og alle andre lag hadde en fin flyt gjennom sesongen. Og det var sportslig forsvarlig for laget. Og et annet element, slutspill dyrt i dette best av tre systemet. Det skal jo ikke mer til enn at vi reiser til Sola og vinner, eller de slår oss i kamp 1. Sola kommer hit, vi vinner kamp 2, og så har vi 2 dager på oss for å komme oss til Stavanger med de prisene på flybilletter og det som kommer. Jeg tror ikke du hadde kunnet... Nå har vi jo sett, nå skal vel toppserien kvitte seg med slutspill igjen etter et år, men jeg synes jeg hadde sett Molde og Rosenborg skal ut i kamp 3 om 2 dager, liksom, hvordan det hadde blitt tatt imot. Det hadde vært ramaskrik. Men jeg bare prinsipielt imot slutspillsbiten. Jeg opptatt av cup og serie. Det det viktigste for meg.
Ja, du slutspillhater.
Rett og slett.
Selvbestalt og slutspillhater, men du tåler 14 lag i serien.
Ja, det synes jeg helt ok, fordi at da kunne vi fått det ut i en dobbelt serie. Vi hadde fått en spilleplan som hadde gjort at det lettere å holde folk friske. Vi har jo, det ikke så lenge siden som det har blitt litt stille nå, den her, jeg håper å si, don't play the players. Det liksom, nå det stille. Det er fortsatt et element i det, at jeg opplevde i hvert fall det i Ungarn, at vi fikk faktisk muligheten til å trene og restituere ved noen anledninger i de travleste periodene. Og at alle sammen var med fra 5. september til 15. mai.
Men utvidelse av serien cup og slutspill?
Ja, det jo... vi prioriterer jo ikke noe. Altså, vi bare legger på.
Fine late.
Ja, som sikkert skal bli Final 16. Nei.
Det hele uken. Hva tenker du da, Steffen?
Jeg synes utvidelsen fin. Ja, det blir tøffere for de 5 lagene som i Europa. Eventuelt 4, eller hvor mange som kvalifiserer seg neste år. Men for de resten av lagene så 22 kamper alt for lite. Hvis vi skal utvikle oss. Og det første gangen jeg hører Tor Oddvar sier det her med sluttspill, og jeg kjøper jo det litt når jeg tenker meg om. Fordi at noen her jo ferdig 29. mars, mens resten skal ha 2 uker påskeferie, og så skal vi begynne med sluttspillet, og så noen som ferdig i slutten av mai. Og i år så ser jeg jo at de lagene som blir nummer 14, nei 12 i ligaen her, skal ut i kvalik i mai, uten å spille kamp på en og en halv måned. Mm. Mens første divisjon helper på ut april.
Ja, men det dette som håpløst, ikke sant? Altså, vi skal ha hatt ferie to uker fordi det påske. Altså, vi må jo spille i påsken.
Mm. Ja, ja.
Altså, det bud 1.
Ja, altså, det var jo...
Det nytter jo ikke å smøre blåsviks under skia, kjøpe grillpølser og sette seg på skrim, liksom det.
Nei, altså... Påskeaften skal være seriekamp.
Men hvordan blir det med nedrykksslutspill,
da? Ja, men det er like dumt som at ikke vi greier å feire, eller ikke vi greier å gjøre ditt, eller ikke greier å gjøre datt. Så vi må kunne spille håndball. Altså, alle andre land spiller jo håndball i påska.
Ja, og så det er jo riktig. Altså, seriekamp på påskeaften var jo noe jeg ble vant til når jeg var... Men også er det jo det der... Og så er det der, altså, nå har vi Vipers som har vært ganske overlegende. Vi prøver liksom noen ganger å finne løsninger for å gjøre ting spennende. Vi må finne noe som folk skjønner. Folk her i Molde sliter med å skjønne hva vi driver med når vi holder på med sluttspillet. Det vet jeg. Vi ser på kvartfinaler, så er det garantert ikke fullt i Åsenhallen, det er ikke fullt her. Det er stille og rolig rundt omkring. Og jeg ser ikke nok plusser i det da. Og så kan du si det da, at ja, men det kan jo fort bli avgjort. Nei, det trenger ikke det. I Ungarn så har det jo gått inn til de siste serierunden noen ganger, og når jeg kom ned der, så vant jo den våren, så vant Gjør serien på ett plussmål bedre, og da har begge laget skåret en 800-900 mål. Ett plussmål bedre var ligaen. Hvis du ser på herreserien i år, hvor Kolstad har satt fart fra starta før de har fått dette superlaget sitt, Elverum med en dårlig start. Elverum kan nå ta den Champions League-plassen i et sluttspill mot Kolstad. Jeg synes det hadde vært mye mer interessant å faktisk se deres jakt på å prøve å komme opp der igjen og måtte håpe at Kolstad gikk på en smell. Jeg synes det spennende. Jeg kan ikke si noe annet.
Men jeg jo usikker på det her med prioriteringer, eller mangel på prioriteringer.
Ja, mangel på prioriteringer.
Altså, en vil ha alt. Altså, Final 8 jo det beste eksempelet. Altså, en klarer ikke da å velge vekk. Altså, en skal ikke ha en dag med fire kamper, altså du skal ha langhelg, du skal ha senior og junior, du skal ha menn og kvinner, og så blir det store. Utvidelse av serien, ja, jeg er ikke så, altså jeg ser ikke noe sånn kvalitetsfortrinn i det. Jeg er litt usikker på det, som alt mulig annet. Men ja, du kan gjøre det hvis du utvider et sted og kutter et annet sted, så blir det ikke totalt. Men hvis du utvider serien og beholder cupen, og beholder sluttspillet. Mm. På herresiden så kutter du ut best av fem, de går til best av tre, men på kvinnesiden så blir det jo fire kamper ekstra, for der har du jo best av tre. Mm. Så jeg tenker, skal du på et eller annet tidspunkt, og så er det flere lag ute i Europacupen, og så blir det for mye, og så skyter vi oss i foten via nakken.
Nei, men den usikkerheten er jo når du avslutter en sesong, synes jo jeg. Det er egentlig å spørre, når tar vi fri? Nei, det spørs om vi ryker i kvart, eller om vi ryker i semi, eller om vi er i finale, eller vi har ikke peiling. Mens lag nummer, ja, hva skal vi si da, de fire som ikke kommer til semi, er jo ferdig en måned før oss. Og de skal ha 4-5 måneder treningsperiode. Vi skulle ha fått et system som var i år med 12 lag, der tre var inn i ryksstrid, så de fikk jo de fire ekstra kampene, ja, som vi legger nå.
Playoffen der, ja.
Så hvis det ikke blir playoff for lag 9-13, for det er jo bare ett lag som skal ned, så er jo de ferdige igjen tidlig mars.
Det blir nok helt sikkert en løsning på, tipper jeg. Men jeg vil bare, det er det der med å prioritere og få noe som er forståelig. Jeg er fortsatt sånn at jeg sliter med at vi begynner å spille håndball i september, vi spiller i oktober, vi spiller i november, og så desember er jo der, det er jo en måned. Så kommer januar, så kommer februar, så kommer mars, så kommer april, så kommer mai, da er vi oppe i 9 måneder, hvor kanskje de 5 siste ukene skal være det som utløser spenninga. Jeg liker ikke, enkelt og greit.
Torodvar er sluttspillmotstander, men du tåler 14 lag, du tåler alt, Steffen.
Vi har 14 lag, har jeg vært en forkjemper mot, for det er alt for lite kamper for de lagene som ikke er i sluttspill eller ikke i Europa.
Og går tidlig ut i køppen. Det er jo den største utfordringen, at du ender, altså du har liksom, du har, altså det du som klubb da, kan, hvis du er god, greie å skape en for økonomi på. Da skal du også i løpet av disse månedene du holder på, ha 11 eventer hjemme. Ikke sant? Så du skal arrangere det du kan hente billettinntekter og kioskinntekter, og du skal vise fram sponsorene dine, det gjør du 11 ganger I løpet av et år. Altså, det faen ikke en gang I måneden.
Nei da.
Og det holder ikke.
Nei.
Men så, I det hele tatt. Og så har du da noen som da får kanskje for mye.
Ja, fordi, I januar fikk vi 5 hjemmekamper. Det var jo håpløst på slutten.
Ja, fordi ja. Ole Gustav Jekstra, som nå I for seg opper I Danmark, neste som driver Vipers nå,
ja, men
høy av landslagsspillere. Du har serie, cup, slutspill, Champions League, hele veien, for 4 kamper ekstra. Han sier jo galskap, ikke sant? Altså, han sier galskap.
Ja, ja, men det sier han, men nå skal han til Danmark, da har han 14 lag I serien. Han har cupen, han Champions League, og han har slutspillet, som da ikke spilles sånn 1-8 og 2-7. Der spiller slutspillet I 2 gruppespill av 4 lag hvor du spiller hjemme og borte.
Så han burde blitt hjemme.
Ja, så kampmessig så burde han jo, så er jo det I Danmark er jo mye mer. Ikke sant?
Og det har vel også gjort da, at danskene har slitet med å hevde seg I Champions League. For der har ikke Rosa...
Der har vi ikke hentet noe.
Der har vi ikke hentet noe.
Jeg sier ikke at det er det riktige.
Nei, men jeg tror nok danskene diskuterer de også. Jeg tror ikke det stille der heller.
Nei, det er ikke stille rundt det. Men de gjennomfører alt det I tillegg til at de har et slutspill med flere kamper. Fordi at klubba antageligvis opptatt av... Å ha så mange eventer hjemme som mulig. Der dekker de på til 400, de serverer øl, vin og middag til 400, 600, 800 stykker. Vi har null, niks og ingenting av det, fordi at majoriteten av de hallene da, som I Norge er noen kommunale greier. Altså, du kunne ikke servert middag til mer enn vi er 15 på TV-kru som spiser der, og det det plass til.
Ikke så må vi skifte når vi kommer og skal ha
Ja, og så skal dere ha møte som vi går ut, ikke sant? Ja, men det jo sånn.
Men der
så på Storhamar på lørdag, så måtte vi sitte I inngangen og spise, får jeg igjen der nede. Så det er jo på en måte, det jo det du greier å skape rundt arrangementet.
Ja da, og der har du et element da, som kommer inn gjerne ofte I slutspill igjen, for da det plutselig, ja nei, det har jo vært I Larvik, nei, semifinaler, nei, nå er eksamenstid I...
Da
stenger vi hallen, nå må dere trene andre steder, og dere må spille andre steder, der Bergsland og Nesjarhallen. Og så har vi... skulle spille, det var jo før en Champions League-finale som Tertnestakka sleit liv av seg, for det var før Åsane Arena, som da endte opp med et problem for oss, for å få det midt opp I trynet før avreise til Final Four, fordi vi har ikke hallene selv. Og nå skal vi I tillegg noen ganger finne hallen på 2 dager. Så jeg er bare glad for at jeg får lov til å nok en gang si at jeg slutspillsmotstander.
Vi har kommet gjennom greiene, men jeg husker det første året da vi fikk håndballavtalen tilbake og skulle begynne å sette opp slutspillet. Og Vipers ikke kunne spille etter 20. mai, fordi da var Aquarama eksamenslokale. Og Elverum sleit, fordi det var borgerlig konfirmasjon I Terningen Arena. Og sånn holdt vi på alt mulig. Og så skal jo arenaen bukkes ganske... lenge I forkant, men du aner jo ikke når kampene kommer.
Nei, så sier du når det hjemmekamp eller bortekamp for det?
Nei. Det de der svenskene som inntok norsk håndball, da, som har vært sånne slutspillfantaster.
Det var ingen som savnet det mellom 1997 og 2003.
Nei, vi får se. Men du, vi må jo finne ut av hvordan vi skal gjøre dette her, men vi løser ikke det I kveld.
Nei, jeg håper det her løsningen.
Ja, kanskje det løsningen?
Vi forsømmer for alle forslag, så skal vi stemme for det. Det sånn det har blitt I Norge, så jeg stemte for 14 lag, nå har vi fått det, så vi får se på neste.
Stemte du for Fine Late, eller?
Det har ikke jeg vært borte I, tror ikke jeg har vært med på. Så...
Jeg har stemt om det, altså.
Der vet ikke jeg
hva som har kommet. Der jo en god gammel klassisk tredd nedover huet.
Tja.
Tja eller ja?
Nei, jeg tror ja.
Ja.
Vi skal se, men nå vi skal ta en
Jeg svarer en som jeg skal på prøvespill I HamKam
men vi skal ta rundover nå, for vi løser ikke alle verdensproblemer nå, men vi skal ha en del podder videre hvor vi skal ta opp en del temaer. Men vi skal runde av nå, for nå har vi holdt på I godt over en time. Vi skal rekke morgenfly. Vi skal på kamp, dere skal på kamp, alt mulig, og jeg nødt for å vise dere litt rundt I svitten, og det tar et par timer, faktisk. Så vi har litt presset programmet.
Det godt, det kaldt,
så skal vi bare takke for fremmøtet og den gode samtalen, og så sier vi at dette gjentar vi en gang.
Absolutt.
Fantastisk. Og VM-tipset?
8,5-9.
8,2. 8,5.
Da tror jeg vi takker for I kveld.
Snell far.
Takk for I kveld.
Oi. Det råstert. Så henger han det siste lille, og så drar han til. Oi, for en kanon. Da tar han det!
Moderne media.